У військовому лексиконі слово «пердун» віддавна дуже охоче вживалося, і цією почесною назвою нарікали головним чином полковників або літніх капітанів і майорів. Це було вищим ступенем уживаного назвиська «паршивий дідок». Без цього епітета слово «дідок» було б ласкавою назвою старого полковника або майора, який багато горлав, але любив своїх вояків і боронив їх в суперечках з іншими полками, особливо коли йшлося про чужі патрулі, які витягали його солдатів з шиночків, якщо вони не мали дозволу швендяти о цій порі поза казармами. Дідок піклувався про своїх солдатів. Обід, наприклад, мусив бути добрий. Однак він обов'язково мав якогось коника. Причепиться до чогось і нема на нього впину. Тому його і називали дідком. Але коли дідок безпричинно присікувався і до вояків, і до унтер придумував для них нічні військові вправи і подібні речі, його називали паршивим дідком. З паршивого дідка, як вищий ступінь злобної причепливості та ідіотизму, розвинулося слово «пердун». Це слово втілювало в собі все. – Але між цивільним пердуном і військовим пердуном була велика різниця. Перший – цивільний, теж начальник, і його в установах загально так називають і прислуговуючий персонал, і дрібні службовці. Це філістер-бюрократ, який присікується до того, що, скажімо, чорнило недостатньо висушене бібулою, ну і таке інше. Це взагалі тип пришелепкуватого дурня в людському суспільстві. Мул, який вдає з себе дуже мудрого, хизується, буцімто все розуміє, все може пояснити і до того ж на всіх ображається. Хто був в армії, звичайно, розуміє, яка різниця між таким цивільним типом і пердуном в мундирі. Тут це слово означало дідка, який був справді паршивим, ліз усюди як оса, а проте пасував перед кожною перешкодою, солдатів не любив і безуспішно з ними боровся. Не умів здобути собі авторитету, який мав дідок, і навіть паршивий дідок. В деяких військових частинах, як, наприклад, в Тренто, замість пердун говорилося «наш старий смердючка». У всіх випадках йшлося про літню особу, і якщо Швейк у думках назвав поручника Дуба «півпердуном», то він зовсім логічно встановив це, бо і за віком, і за чином, і взагалі по всім іншим прикметам підпоручникові Дубові до пердуна бракувало 50%. Повертаючись з цими думками до свого вагона, Швейк зустрів денщика Кунерта з опухлим обличчям. Він бубонів щось незрозуміле, нібито щойно налетів на свого пана підпоручника Дуба, який ні сіло, ні впало, натовк йому морду, бо, мовляв, він пересвідчився на фактах, що Кунерт підтримує зв'язок із Швейком. «У такому випадку, – спокійно сказав Швейк, – підемо до рапорту. Австрійський солдат повинен зносити ляпаші лише в певних випадках. Але той твій пан перейшов усі межі, як говорив старий Євген Савойський. Досі аж звідси. Тепер ти мусиш іти до рапорту, а якщо не підеш, то я тобі також наб'ю морду, аби ти знав, що таке дисципліна в армії. В карлінських казармах був свого часу один лейтенант на прізвище Гауснер. Він мав денщика і теж лупив його по пиці та ще й ногами копав. Одного разу він цьому денщикові так набив пику, що той зовсім з цього отетерів і пішов до рапорту. А на рапорті все переплутав і заявив, нібито його били ногами. Ну, його пан довів, що він бреше, бо в той день він його не копав, а лише натер йому морду. І, безумовно, цього злощасного денщика за брехливу скаргу замкнули на 3 тижні. «Але це справи не міняє», – продовжував Швейк. «Це зовсім так, як нам завжди говорив медик Гонбічка. Він говорив, що однаково, кого різатимуть у моргу, чи людину, яка повісилася, чи людину, яка отруїлася. Я іду з тобою. Пара ляпанців на війні мають велике значення.
Кунер до краю намакітрився і дозволив Швейкові завести себе до штабного вагона. Підпоручник Дуб, вихилившись з вікна, верескнув.
«А вам, Голото, чого тут треба?»
«Тримай себе достойно», – напучував Швейк Кунерта, підштовхуючи його до вагона. В коридорі з'явився поручник Лукаш, а за ним капітан Сагнер.
Поручник Лукаш, який вже пережив стільки неприємностей через Швейка, дуже здивувався, бо обличчя Швейка втратило свою добродушність і не мало знайомого усім безтурботного виразу. Скоріше навпаки, воно виявляло, що сталися нові неприємні події.
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант», – сказав Швейк, – «справа йде про рапорт».
«Тільки знову не дурій, Швейку, з мене вже досить».
«Прошу пробачити», – сказав Швейк. «Я ординарець нашої роти, а ви, насмілюсь доповісти, зволите бути командиром 11-ї роти. Я знаю, що це може й дивно, але я знаю також, що пан лейтенант Дуб підлягає вам».
«Ви, Швейку, зовсім здуріли», – перебив його поручник Лукаш. «Ви п'яний і краще зробите, коли підете геть звідси. Розумієш ти, дурню, ідіоте?»
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант», – сказав Швейк, підштовхуючи вперед Кунерта. «Це зовсім так само, як одного разу в Празі випробовували захисні рами, щоб нікого не переїхало трамваєм. Для цього сам пан винахідник своїм життям пожертвував, а потім місто мусило платити його вдові відшкодування».
Капітан Сагнер, не знаючи, що сказати, притакував, хитаючи при цьому головою, а поручник Лукаш робив розпачливу міну.
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, всі справи мусять розв'язуватися при рапорті», – невблаганно продовжував Швейк. «Ви ще в бруку мені говорили, пане обер-лейтенант, що коли я вже став ротним ординарцем, то в мене, крім наказів, є і інші обов'язки. Я, як ви казали, повинен інформувати про все, що діється в роті. На основі цього розпорядження насмілююсь доповісти вам, пане обер-лейтенант, що пан лейтенант Дуб ані за цапову душу надавав попиті своєму денщикові. Я про це насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, можливо б і не говорив. Але коли вже пан лейтенант Дуб підлягає вам, то я вирішив, що я мушу про це рапортувати».
«Дивна справа», – сказав капітан Сагнер. «Чому ви, Швейку, весь час підштовхуєте до нас цього Кунерта?»
«Слухняно відповідаю, пане батальйонний командир, все мусить іти шляхом рапорту. Він дурний, йому пан лейтенант Дуб натовк морду, а він сам не наважується йти до рапорту. Звольте, либонь, пан капітан, поглянути, як під ним жишки тремтять. Він ні живий, ні мертвий через те, що мусить іти до рапорту. Не будь мене, він би до цього рапорту, можливо, і взагалі б не дістався, як той Куделя з Битоухова, який під час дійсної служби доти збирався до рапорту, аж поки його не перевели у флот, де він дослужився до корнета, але на якомусь острові на Тихому океані його проголосили дезертиром. Потім він там оженився і мав навіть бесіду з мандрівником Гавласою, що ніяк не міг відрізнити його від туземців. Це взагалі дуже сумно, коли хтось мусить через якусь там пару ідіотських ляпанців іти до рапорту. Він взагалі не хотів іти сюди, казав, що не піде. Він стільки дістав тих ляпанців, що вже й не знає, про котрий з них і йдеться. Він сам ніколи б не прийшов сюди і взагалі не хотів іти до рапорту. Він дозволить мастерити себе й надалі. Насмілююсь доповісти, пане капітан, от подивіться на нього.
Він з переляку увесь обісрався, як та курка. Але з другого боку, він повинен був негайно поскаржитися, бо дістав пару разів по зубах. Але він не відважився, бо знав, що краще бути, як писав один поет, скромною фіалкою. Адже він служить у пана лейтенанта Дуба.
Підштовхуючи Кунерта поперед себе, Швейк сказав йому:
«Та не тремти ж, як та осіка!»
Капітан Сагнер спитав Кунерта, як, власне, до цього дійшло. Однак Кунерт, увесь трясучись, попрохав, аби про все запитали пана лейтенанта. Взагалі пан лейтенант Дуб по пиці його не бив. Іуда Кунерт, не перестаючи тремтіти, заявив навіть, що Швейк все вигадав. Цій смутній події поклав край сам підпоручник Дуб, який раптово з'явився і загорлав на Кунерта:
«Ти, певно, хочеш дістати ще кілька ляпанців?»
Отже, справа була зовсім ясна, і капітан Сагнер прямо заявив підпоручникові Дубові:
«Кунерт відсьогодні прикріпляється до батальйонної кухні. А щодо нового денщика, то звернися до фельдфебеля-рахівника Ваніка».
Підпоручник Дуб козирнув і, виходячи, лише докинув Швейкові:
«Даю голову на відсіч, що вас не мене зашморг».
Коли Дуб вийшов, Швейк зворушливо і по-дружньому звернувся до поручника Лукаша:
«У Мніховому градіщі був теж такий самий пан. Він таке саме сказав іншому панові, а той йому відповів: «Зустрінемося під Шибеницею».
«Ну ж, ідіот же ви, Швейку», – сказав поручник Лукаш. «Але не смійте за своєю звичкою відповісти мені, насмілююсь доповісти, я дійсно ідіот».
«Ну й диво», – вигукнув капітан Сагнер, вихиляючись з вікна. Він радий був би в цю ж мить сховатися назад, але не встиг, бо кара Божа вже звершилася. Під вікном стояв підпоручник Дуб. Підпоручник Дуб висловив свій жаль з того приводу, що капітан Сагнер пішов, не вислухавши його думок відносно наступу на Східному фронті.
«Щоб зрозуміти, як слід цей колосальний наступ», – вигукував підпоручник Дуб до вікна, – «ми повинні уявити собі, як розгортався наступ в кінці квітня. Ми мусили прорвати російський фронт і вибрали для цього прориву найвигідніше місце між Карпатами і Віслою».
«Я з тобою про це не сперечаюся», – сухо відповів капітан Сагнер і відійшов від вікна. Коли за півгодини поїзд знову рушив далі на санок, капітан Сагнер простягнувся на лаві і вдав, що спить, аби підпоручник Дуб не присікувався до нього із своїми висновками щодо наступу. У вагоні, де їхав Швейк, бракувало Балоуна. Він випросив дозвіл обтерти хлібом казан, в якому варили гуляш, і тому їхав сьогодні у вагоні, де везли польові кухні, в дуже незручному положенні. Тільки-но поїзд рушив, Балоун влетів головою в казан, звідки тільки ноги його стирчали. Але незабаром він пристосувався до нового становища, і з казана знову долинало таке плямкання, немовби їжак полював на тарганів, а трохи пізніше почувся благальний голос Балоуна:
«Прошу вас, братіки, заради Бога святого, киньте мені сюди ще шматок хліба, тут багато підливи».
Ця ідилія тривала до найближчої станції, куди 11-та рота приїхала з казаном, що вилискував, як та бляха.
«Хай вам Бог заплатить, друзі!» – сердечно дякував Балун. «Відколи я в армії, це вперше мені усміхнулося щастя».
Йому й справді пощастило. На Лубковському перевалі Балун дістав подвійну порцію гуляшу.
Крім того, поручник Лукаш, вдоволений з того, що Балун приніс з офіцерської кухні недоторкнутий обід, залишив йому добру половину. Балун тепер був зовсім щасливий. Він мотиляв ногами, звісивши їх з вагона, і раптом уся військова служба здалася йому чимсь теплим і родинним. Ротний кухар почав його дурити, мовляв, у Саноку їм зварять вечерю і ще один обід в рахунок тих вечер і обідів, яких вояки не діставали протягом усієї поїздки. Балун лише притакував головою і шепотів: «Побачите, друзі, Господь нас не покине!» Всі щиро сміялися, а кухар, присівши на польову кухню, заспівав: «Жупайдія, жупайдас, не покине пан біг нас, хоч і кине у багно, та не дасть піти на дно. Із лісів густих аж страх випровадить нас на шлях. Жупайдія, жупайдас, не покине пан біг нас».